Kun elokuvamaailman suurmies, Ristinmerkin, Kymmenen käskyn ja monen muun suurelokuvan valmistaja Cecil B. DeMille viime tammikuussa kuoli Hollywoodissa, sattui niin, että olin kuulemassa tätä koskevan uutisen erään sikäläisen radioyhtiön studiossa. Olin siellä seuraamassa uutislähetyksen kulkua. Tapahtumasta laadittu uutinen oli hyvin amerikkalainen, vauhdikas ja dramatisoitukin. Se oli myös kansanomainen, ettei sanoisi tuttavallinen. Hän oli kuollessaan 77 vuoden ikäinen, hän oli valmistanut 70 maailman mahtavaa elokuvaa, ja sydänhalvaus oli se, joka katkaisi hänen pitkän ja työtelijän elämän lankansa. Minusta tuntuu, hän oli sanonut, että jos Raamattua luettaisiin säännöllisesti Amerikassa, niin vankilat ja kasvatuslaitokset eivät olisi niin täynnä. Hän oli hyvä mies, he was a good man. Hilpeästi ilmoille soitettu savukemainos seurasi muistosanoja ja välittömästi, sillä jokainen sekuntikin on tarkasti hinnoitettu dollareissa. Mainos maksaa kaiken, ainakin useimmiten. Se maksaa konsertit, se maksaa puheohjelmat, se maksaa tietokilpailut ja äänilevymusiikin, se maksaa säätiedotukset ja se maksaa myös uutislähetykset. Siksi radiossa kuolinilmoitusta ja muistosanoja seuraa suruton savukemainos, jos näin käy. Maksaja on tietysti oikeassa, aina. Näistä savukemainoksista tuli minulle tuo ajattelevan miehen savuke. Ja tietysti muutkin mainokset, kaikki ne kesken radio-ohjelman esitettyinä, panivat ajattelemaan. Niitähän oli vaikka miltä alalta, elintaso Amerikassa on korkea, kaikkea kannattaa mainostaa radiossakin. Hienpoistopuikoista loistoautoihin ja omakotitaloihin asti. Mainokset sijoitetaan ohjelmissa aina parhaille paikoille. Niinhän niistä saadaan perityksi korkein mahdollinen määrä dollareita ja dollarimäärää kaiken. Mutta eurooppalaisen radiokuuntelijan ne tyrmäävät. Myös näytti siltä, kuin amerikkalaiset itsekin naureskelisivat näille mainoksille. Mutta minussa heräsi paha epäilys, että myöskin mainostajat nauravat. Eivät he kait turhan vuoksi syydä dollaritukkuja radiomainontaan ja nähtäväksi jää, kuka nauraa viimeksi, eli parhaiten. Ainoat, joita radiomainokset eivät naurattaneet, olivat radiotoimittajat. Kukin tietysti kiukkuisena oman ohjelmansa puolesta. Erityisen ärtyneitä olivat uutistoimittajat, ja juuri heidän parissaan vietinkin suurimman osan ajasta, jonka vierailin Amerikan eri radioyhtiöissä, sillä tietysti uutislähetykset ja ajankohtaiset ohjelmat kiinnostivat meikäläistä selostuspuolen miestä. Ja korvaan jää toki muutakin kuin mainokset.
This is Morgan Beatty bringing you news of the world. Tonight in the headlines, special report, preview of the president's tightrope. Eisenhower will set up impossible targets in address to nation, promises to fight for it in lame duck years, faces greatest obstacle course in the history of man. Washington, the gentlemen speak of space in breathtaking terms. Havana, Castro proves his leadership. Chicago, the Mikoyan story, chapter 3. Cincinnati, the gentleman of the press and his honest confession. Those are the headlines. In a moment, the news.
Kiinnitän ensiksi huomiota eräisiin ulkonaisiin seikkoihin. Panitte varmaan merkille tavattoman tehokkaan äänen käytön. Jos me täällä kotimaassa toivomme, että selostajan äänen tulee olla vetävä, niin tämä ääni kyllä kiskaisi. Oli aivan kuin uutisten lukija olisi kurkottanut kaulallaan ulos vastaanottimen kaiuttimesta huoneeseen, jossa häntä kuunnellaan, siis tuo tilanne, joka kautta radion olemassaolon on ollut kaikkien tilapiirtäjien kulumaton kuvan aihe. Jouduin toteamaan, että tämä esitystekniikka ei perustu vain ääneen sellaisenaan, vaan myös varsin pitkälle hiottuun äänen käyttöön. Morgan Beattyn käsikirjoitus, hänen joka tässä uutisia luki, oli mielenkiintoinen nähdä. Siinä ei ollut vain konekirjoitettuja rivejä, vaan se oli täynnä erilaisia merkintöjä, jotka koskivat esitystä. Kaikki tauot oli merkitty huolellisesti, eri pituiset eri tavoin, eräät sanat oli alleviivattu, eräät kirjoitettu harvennettuna, eräät taas isoin kirjaimin, korostukset oli merkitty rivien yläpuolelle ja niin edelleen. Toisin sanoen, se muistutti enemmänkin näyttelijän roolivihkoa kuin uutiskäsikirjoitusta. Tuloksen kuulitte, esitys on dramatisoitu kiihkeäkin. Toinen seikka, jonka ehkä panitte merkille, oli tuo, että uutistoimittaja lähetyksen alussa esitteli itsensä. Näin tapahtuu aina, ja näin tapahtuu yleensä myös muidenkin puheohjelmien yhteydessä. Se ei ole itsetehostusta. Uutislähetykset Amerikassa eivät ole jonkun määrätyn uutistoimiston lähetyksiä, niin kuin meillä tai Ruotsissa tai Euroopan useimmissa radiomaissa, vaan ne ovat asianomaisen radioyhtiön omia uutisohjelmia, tässä tapauksessa NBC:n. Ja vieläkin enemmän, kuuntelijan kannalta ne usein myös ovat yhden miehen uutisohjelmia, tässä tapauksessa Morgan Beatin. Eri yhtiöt kilpailevat ankarasti keskenään kuuntelijoista, ja kovimpia valttikortteja tässä kovassa pelissä ovat juuri uutislähetykset. Kilpailu ei koske vain uutisia, ohjelman sisältöä, vaan myös tapaa, jolla ne esitetään. Ammattikielellä puhuen, uutisetkin myydään kuuntelijoille. Tätä varten jokaisella radioyhtiöllä on oma suuri uutistoimittajansa, nimi, joka on radiotähti, jos kukaan. Ja hänellä on myös oma päivittäinen uutispalstansa radio-ohjelmissa. Kolmanneksi huomaamme, että ensinnä tulevat vain uutisotsikot. Itse uutiset yksityiskohtaisina seuraavat jäljessä. Otsikot ovat vähintäänkin iskevät ja taaskin hyvin tuttavalliset. Turhat estot eivät ole painolastina. Ja nyt voimmekin kuunnella uudelleen Morgan Beatin uutislähetyksen alun. Sitä seuraa tällä kertaa välittömästi suomennos, jonka esittää meikäläinen uutislukija. Olen koettanut niin paljon kuin mahdollista saada suomennetun tekstin yhtä pitkäksi kuin alkuperäinen teksti on, niin että jos teitä kiinnostaa, voitte katsoa kellosta, miten paljon aikaa kumpikin käyttää samanmittaisen tekstin lukemiseen.
This is Morgan Beatty bringing you news of the world. Tonight in the headlines, special report, preview of the president's tightrope. Eisenhower will set up impossible targets in address to nation. Promises to fight for it in lame duck years. Faces greatest obstacle course in the history of man. Washington, the gentlemen speak of space in breathtaking terms. Havana, Castro proves his leadership. Chicago, the Mikoyan story, chapter 3. Cincinnati, the gentleman of the press and his honest confession. Those are the headlines. In a moment, the news.
Tämä on Morgan Beatty, tuon teille maailman uutiset. Tämän illan otsikot, erikoisselostus, ennakkoarviointi presidentin nuorella tanssimisesta. Eisenhower asettaa tulevassa puheessaan kansakunnalle mahdottoman tavoitteen ja lupaa taistella sen puolesta hallituskautensa jäljellä olevina vuosina. Hänellä on edessään ihmishistorian vaikein estejuoksurata. Washington, herrat puhuvat avaruudesta henkeä salpaavin sanoin. Havanna, Castro todistaa johtajakykynsä. Chicago, Mikojaanin matkan kolmas osa. Cincinnati, sanomalehti Pohatta ja hänen rehellinen tunnustuksensa. Nämä ovat otsikot, hetken kuluttua uutiset.
Ehkä aluksi on todettava, että tässä olevat uutismaininnat ovat sananmukaisesti menneen talven lumia. Tämäkin nauhoitus on suoritettu talvella, mutta laivapostilla tullen se on saapunut tänne asti vasta toukokuussa. Mutta sisältöhän ei tällä kertaa ole tärkeä, vaan esitys ja toimitustapa. Tällä meidän pikkurinnastuksellamme, jonka tässä kuulimme, ei tietysti ole, eikä saakkaan olla, mitään ikuisuusarvoa. Mutta näin tässä kävi. Morgan Beatin aika oli 30 sekuntia, ja Oskar Reposen, hänhän tämän suomennoksen luki, 45 sekuntia, siis 50% hitaampi. Jos ajattelemme, että lisäisimme omaa puhevauhtiamme tuolla määrällä, sitä tuskin voitaisiin pitää suositeltavana, saati sitten ihanteellisena. Mutta toisen johtopäätöksen tahtoisin kuitenkin tehdä. En suinkaan tämän esimerkin perusteella, vaan yleensä amerikkalaiset radio-ohjelmat kokonaisuutena huomioon ottaen. Ajan käytön tehokkuus on siellä silmiin pistävä ja miksei kadehdittavakin. Tyhjiä taukoja ei tunneta, ei liioin väliaikamerkkiä, Amerikassa se on vain tunnussävel. Alipitkistä ohjelmista puhumattakaan. Ohjelma-ajasta otetaan kaikki irti. Näin oli tässäkin uutislähetyksessä, sen kokonaispituus oli 15 minuuttia, ja käsikirjoitus sitä varten oli laadittu kohta kohdalta 5 sekunnin tarkkuudella. Nyt ei tietysti ole asianlaita niin, että tämä Morgan Beatty yksin laatisi tämän ohjelman siitä huolimatta, että se kulkee hänen nimissään. Ei, eikä hän edes esitäkään sitä yksin. Lähetykseen osallistuu myös paikalla oleva kuuluttaja, joka tulee aina välillä mukaan siirtorepliikeillä, ja noilla toisilla paikkakunnilla, siis Washingtonissa, Havannassa ja niin edespäin, paikalla olevat kirjeenvaihtajat tulevat omalla äänellään uutisohjelmaan. Kun vielä muistamme noiden mainoksien putkahtamisen joukkoon, juuri silloin kun sitä vähimmin toivoisi, ei todellakaan voi väittää ohjelmaa yksitoikkoiseksi. Mutta ei ole yksioikoinen se koneistokaan, joka tuon ohjelman takana on. Tämä oli siis NBC:n uutislähetys, se on yksi Amerikan suurimmista radioyhtiöistä, ja nauhoitettu yhtiön päämajassa New Yorkin Rockefeller Centerissä, lähellä maailmankuulua Fifth Avenuetä. Toimistot sijaitsevat 255 metriä korkeassa pilvenpiirtäjässä, ja siellä jossakin talon 70 kerroksen puolivälissä olivat nämäkin studiot, joissa tätä lähetystä seurailin. Jo itse lähetyshetki on juhlallinen. Paikalla ovat siis Morgan Beatty ja kuuluttaja yhteen lasikoppiin erotettuina, kummallakin oma mikrofoni edessään. Sen lisäksi paikalla on kaksi teknikkoa hoitamassa ohjelmaan sisältyviä nauhoja tai suoria ulkolähetyksiä esimerkiksi mantereen toiselta kulmalta. Heillä kolmantena lähetyksen teknillinen valvoja. Paikalla on myös ohjelmanvalvoja sekä erikseen kellomies, joka sekuntikello kourassaan antaa merkkejä studioon sekuntien kulumisesta. Sekä vielä mainospuolen mies katsomassa, että mainokset tulevat oikeille paikoilleen, luvattuna ajankohtana ja luvatun mittaisina. Siis 8 tärkeää herraa, jokaisella kädessään tuo ohjelman sekuntiaikataulu. Ja kaiken tämän juhlallisena taustana on lasiseinän takana koko talon hermokeskuksen kytkentähuoneen komea kellorivi. Siinä ovat kaikki kellonajat eri puolilta maailmaa. Niitä tarvitaan täällä, sillä ohjelmia voi tulla milloin vain ja mistä vain. Vastaava lähetys meillä olisi ehkä kello 19 uutiset sekä sitä seuraava päivän peili. Vaikka kuinka laskisimme, emme saa omaan asetelmaamme enempää kuin 3 toimihenkilöä. Heistäkin vain peilin toimittaja ja peilin teknikko työskentelevät yhdessä ja samassa pisteessä. STT:n uutisten lukijahan on omassa studiossaan STT:n toimipaikassa. Ja kuuluttaja ei osallistu itse lähetykseen. Maailmankelloja meillä ei ole millään seinällä. Tässä oli siis työvoiman suhde 2:1 tai 3:1. Itse toimituksen puolella suhde on vieläkin jyrkempi. Sanoisin, että keskimäärin yhtä meidän toimittajaamme vastaa siellä vähintään 3 toimittajaa, monessa tapauksessa 4. Mutta tämän havainnon tekemiseksi ei toki tarvitse matkustaa Amerikkaan asti, riittää kun käy Ruotsissa tai Keski-Euroopan maissa. Samoin tekniset yhteydet. Kaukokirjoittimia on kymmenittäin, kaikkiin uutistoimistoihin sekä sitten omiin uutiskanaviin eri puolilla Amerikan mannerta. Kirjeenvaihtajat eri puolilta maailmaa lähettävät sähkeitään, puheluita tulee yhtenään. Ja itse uutinen, se kulkee pitkän taipaleen ennen kuin se eri seulojen ja tarkistuksien läpi on tullut Morgan Beattyn pöydälle, missä se sitten saa lopulliset siipensä. Kiitämme käynnistä ja lähdemme tutustumaan toiseen suuryhtiöön, CBS:ään. Senkin päämaja sijaitsee New Yorkin kohisevilla avenueilla. Ajoin takaa myös toisenlaisia ohjelmia, radioselostuksia siinä mielessä, kuin me ne täällä käsitämme. Niitä ei ole, urheiluselostuksia lukuun ottamatta. Mutta on kuitenkin jotain vastaavaa. Ohjelmia, joista siellä käytetään sanontaa public service. Kehnollainen suomennos olisi yleishyödylliset ohjelmat. Nythän on sillä tavalla, että Amerikassa on vuoden 1957 tilaston mukaan 8000 radioasemaa. Näistä valtaosa kaupallisia, jotka rahoittavat toimintansa mainostuloilla. Mutta on myös niin sanottuja kasvatuksellisia radioasemia, joiden määrä tosin on vain noin 150-200. Ne työskentelevät joko säätiöiden tai lahjoituksien turvin, tai sitten, mikä tuntui olevan melko yleinen tapa, keräämällä vapaaehtoisia kuuntelumaksuja, jostakin määrätystä ohjelmasarjasta esimerkiksi. Nyt laki on kuitenkin sellainen, että myös kaupallisten radioyhtiöiden on esitettävä vuosittain tietty määrä noita public service, eli yleishyödyllisiä ohjelmia. Ne ovat ilman mainoksia, ja ne kustantaa asianomainen yhtiö itse. Näistä ohjelmista tuli puhe CBS:ssäkin, kun tiedustelin selostusohjelmia. Ja ainakin minulle osoitetut näytteet käyvät varsin yksiin meikäläisen selostusohjelmiston kanssa, sekä aiheisiin että käsittelytapaan nähden. Tässä on käsillä 2 vakavaa yhteiskunnallista ongelmaa, nuorisorikollisuus ja prostituutio. Ja molemmistahan meillä on laadittu aikoinaan selostukset. Edellisen otsikkoon Who Killed Michelle Farmer? Kuka murhasi Michelle Farmerin 15-vuotiaan pojan? Ja toisen Business of Sex. Suomennan tämän hieman karusti, prostituutio liike-elämän palveluksessa, sillä siitä tässä on kysymys.
The subject matter of the following program, The Business of Sex, is addressed to adults and is recommended for adult listening only.
My name is Hillary. I go out with men from many different businesses. You understand that this is business for them as it is business for me. And they pay me, and the result for them is profit, and makes it worthwhile for us all.
This is Ed Murrow. The voice you have just heard was the voice of a call girl. The name of this program is The Business of Sex. In its preparation, our reporters spent the last 3 months querying...
Taaskin ensinnä pari ulkokohtaista huomiota. Tässä kuulimme rauhallista puhetta. Sanoisiko riisuttua äänenkäyttöä, joka on erittäin huolellisesti viritetty aiheen vakavuuden ja ongelmallisuuden mukaan. Ei melua eikä vauhtia, jotka muuten ovat niin tyypillisiä amerikkalaisille radio-ohjelmille. Toinen huomio. Ohjelma alkaa selostajan vakavalla huomautuksella, että ohjelma on aiheensa vuoksi tarkoitettu vain aikuisille. Ja sitten tulee itse jutun alku. Minun nimeni on Harriet, eräs puhelintytöstä esittäytyy. Hän esittää lyhyessä repliikissään koko aiheen ääriviivat ja ulottuvuudet. Liikemiehet kutsuvat minut ja maksavat minulle. Minä lähden ulos heidän asiakkaansa kanssa, jotta he saisivat kauppansa sujumaan. Siitä on siis hyötyä meille kaikille. Vasta tämän jälkeen selostaja itse esittelee itsensä. Tämä on Ed Morrow. Ääni, jonka juuri kuulitte, oli puhelintyttö ja niin edelleen. Tässä on siis kyseessä mitä kipein yhteiskunnallinen ja moraalinen ongelma, jonka parissa 3 toimittajaa työskenteli 3 kuukautta. Apunaan koko CBS:n yhdysmiesverkosto, toisin sanoen noin 200 toimittajaa eri puolilla Amerikkaa. Mikä koneisto täytyy huudahtaa välillä ja myöskin mikä selostustehtävä. Mutta tällä tavoin aineisto saatiin vaikeuksista huolimatta kokoon niin, että syntyi tämä 55 minuutin mittainen ohjelma, jossa myös asiaa lähellä olevat viranomaiset lausuntoineen antavat oman panoksensa. Ohjelma herätti ymmärrettävästi melkoisen sensaation. Tässä yhteydessä ilmeni myös toinen mielenkiintoinen seikka. Ainakin edellinen näistä ohjelmista oli levitetty ja on myytävänä tavalliseen tapaan, seikka, joka ei liene levinnyt ainakaan vielä meille saakka. Nämä tällaiset kaupan olevat puhelevyt saattavat muuten olla todellisia aarteita. Ostin $6, se on noin 2000 Suomen markkaa, levyn, jossa on kokoelma historiallisia ääniä tai tilanteita, tosin kovin pieniksi pätkittyinä, mutta kuitenkin ja toisaalta selostajan äänin erinomaisin selvittävin tekstein varustettuina. Siis todellakin joka miehen ääniarkistoa. Ja kun edellä tuli maininneeksi urheiluselostukset, jotka edelleenkin siis sisältyvät radio-ohjelmiin, sallittaneen minun tässä esittää näyte tällaisesta historiallisesta urheiluselostuksesta, sitäkin suuremmalla syyllä, kun minulla ei todellakaan ole ajankohtaista näytettä urheilun alalta. Jokainen siis vain omassa hiljaisessa mielessään miettiköön, onko tapahtunut muutos urheiluselostuksissa.
Right and left to the head, a left to the jaw, a right to the head, and Donovan is watching carefully. Lewis measures him, right to the body, a left up to the jaw, and Schmeling is down. The count is 5, 5, 6, 7, 8. The men are in the ring, the fight is over. On a technical knockout, Max Schmeling is beaten in 1 round.
Tämä oli välähdys nyrkkeilyn raskaan sarjan historiallisesta maailmanmestaruusottelusta vuonna 1938. Silloinhan olivat vastakkain Max Schmeling ja Joy Louis. Niin kuin selostajakin tässä vienoon tapaansa totesi, Schmeling tuli lyödyksi knockout jo ensimmäisessä erässä. Ja sitten hän mustapintainen Joy Louis piti maailmanmestarin titteliä hallussaan 10 vuotta, luopuakseen silloinkin kehästä vain voittamattomana. Tässä näitä olikin. Ohjelmatyyppejä ja tyyppiohjelmia. Mutta eikö totta, 4 korvaa kuulee aina enemmän kuin 2. Ja kun Yleisradion ohjelmajohtaja Jussi Koskiluoma on myös palannut tutustumismatkalta Yhdysvaltoihin, en malta olla kysymättä hänen huomioitaan. Myönteisiä, mahdollisesti kielteisiäkin. Tahallani en ole kertonut hänelle, mitä edellä on puhuttu. Siis ohjelmajohtaja Jussi Koskiluoma.
Olen kuullut väitettävän ja sanottavan, että television valtava levinneisyys Amerikassa merkitsisi kuolemaa ääniradiolle. Mutta tämä ei suinkaan pidä paikkaansa, sillä jo esimerkiksi Yhdysvalloissa pyörivät 50 miljoonaa autoa tarjoavat kuljettajineen ja matkustajineen sellaisen kuuntelijakunnan, että sille on ehdottomasti radio-ohjelmaa lähetettävä. Televisio on kuitenkin täysin muuttanut ääniradion luonteen Yhdysvalloissa. Pääsisältönä lähetyksissä ovat uutiset ja musiikki ja tietysti mainos, joka kustantaa kaiken. Uutisia lähetetään yleensä joka tunti, onpa asemia, joilla on uutislähetyksiä joka puolen tunnin kuluttua, ja välissä soitetaan sitten etupäässä kevyttä musiikkia. Esimerkkinä siitä service-hengestä, missä radio-ohjelmaa Yhdysvalloissa järjestetään, tekisi mieli mainita eräs seikka, jonka totesin Los Angelesissa. Siellä viikonlopun liikenneruuhkan aikoihin radioyhtiö lähettää helikopterinsa ilmaan reporteri mukanaan, ja reporteri tuolta yläilmasta käsin tarkastelee tilannetta maanteillä ja kertoo autoradion kuuntelijoille, missä on pahoja ruuhkia ja missä taas niitä ei ole. Ja tällä tavalla auton kuljettajilla on mahdollisuus suunnata retkensä niin edullisia teitä pitkin kuin mahdollista. Kaiken tämän ohjelman joukkoon sitten on sirotettu myöskin mainokset, mutta ehkä niistä vähän myöhemmin. Amerikassa on kuitenkin myös radioasemia, jotka eivät lainkaan lähetä mainosta, eivät siis ole kaupallisia. Ne ovat kansansivistystyötä tekeviä radioasemia, ja niiden ohjelman rakenne muistuttaa varsin suuressa määrin meikäläistä ja eurooppalaista ohjelman rakennetta. Niistä kuitenkin yleensä puuttuu kevyt ajanvieteohjelma, sekä musiikki että muu ajanvieteohjelma. Mutta tuo mainos, josta jo olen maininnut, se tekee kyllä meikäläiseen, siihen tottumattomaan kuuntelijaan ja katselijaan jopa tyrmistyttävän vaikutuksen. Mainos hallitsee siinä määrin ohjelmia. Kaikki käy sen merkeissä. Jopa uutislähetyksetkin. Sillä tavalla, että kun uutislähetys alkaa, niin ilmoitetaan, että se ja se firma, niitä on lukuisia firmoja, ne kustantaa ja antaa teille, hyvät kuuntelijat ja hyvät katselijat, se on nyt alkavan uutislähetyksen. Ja tällaiseen systeemiin tottumattomasta tuntuu tietysti siltä, että kuuntelijan reaktiona olisi jonkinlainen epäluottamus tuollaista uutislähetystä kohtaan. Voiko kuuntelija olla varma siitä, että uutislähetys on todella objektiivinen? Uutistoimittajat kuitenkin vakuuttivat useassa paikassa, että itse uutiset toimitetaan asianomaisen radioyhtiön toimesta täysin itsenäisesti, niin että mainostajilla ei ole mitään vaikutusvaltaa uutisiin ja uutisvalintaan. Ja onpa käynyt niin, että on syntynyt ristiriitojakin sen takia, että uutisista joku on sisältänyt sellaisen jutun, joka on epäedullinen koko uutislähetyksen kustantajalle.
Yksiin tuntui siis menevän. Ja kun edellä viitattiin suuriin lukuihin, jatkan hieman leikkiä näillä suurilla luvuilla. Lainatakseni taaskin tuota vuoden 1957 tilastoa, se kertoo näin. Amerikassa oli tuolloin 53 miljoonaa kotia, joissa on radiovastaanotin. 44 miljoonaa kotia, joissa on myös toinen vastaanotin. 33 miljoonaa vastaanotinta liikehuoneistoissa tai muissa vastaavissa julkisissa paikoissa. 38,5 miljoonaa autoradiota ja 46 miljoonaa TV-vastaanotinta. Yhteensä siis 194,5 miljoonaa vastaanotinta. Yhdysvaltain väkiluku samana vuonna oli 170 miljoonaa, eli siis noin 25 miljoonaa vähemmän. Entä mitä sanoisi amerikkalainen radiokuuntelija meidän ohjelmistamme? Eikö olisi kohteliasta antaa puheenvuoro myös näin päin? Ehkä terveellistäkin. Mr. Bill Karppi on viettänyt moniaita vuosia maassamme, ja suomen kielen taitoisena hän on voinut omakohtaisesti seurata myös radio-ohjelmiamme. Reilu peli edellyttää samaa asetelmaa kuin edellä, kielteistä ja myönteistä. Mr. Karppi.
Puhun teille amerikkalaisena ja tietysti en anna mitään virallisia lausuntoja, miten amerikkalainen suhtautuu Suomen radioon. Ensiksi kielteiset suhtautumiseni, ne ovat muuten aivan omakohtaiset käsitykseni Yleisradiosta. Ja sitten myöhemmin myönteiset käsitykseni. Alussa kun mä tulin Suomeen, en pitänyt siitä, että tuli ohjelman numeroiden väliin pitkiä äänettömiä taukoja. Meillä Amerikassa nämä tauot täytetään sitten musiikilla. Mutta olen nyt tullut tietämään, ymmärtämään, että nämä äänettömät tauot osittain ja joskus johtuvat kaksikielisyydestänne. Seuraava kielteinen puoli minun mielestäni, että nämä ohjelmat alkavat kummallisilta ajankohdilta. Tällä tarkoitan, että meillä yleensä melkein aina ohjelmat alkavat tasatunnilta, taikka neljännestunnilta, taikka tasan puolitunnilta. On vaikea muistaa sitten, ainakin minun on vaikea muistaa, milloin joku mielenkiintoinen ohjelma tulee alkaa Suomen radiossa. Kolmas huono puoli minun mielestäni on, että lähetysajat ovat liian lyhyet. Ei ole lähetyksiä aamupäivisin tai iltapäivisin ja myöhään yöllä. Meillä Amerikassa on, ja siihen minä olen tottunut tietysti, että lähetykset ovat melkein kautta vuorokauden. Amerikkalainen kuuntelee mielellään kevyttä musiikkia, tanssimusiikkia, iskelmälauluja myöhään yöllä pikkutunneille saakka. Kuitenkin on täällä Suomessa sunnuntaina, iltapäivällä sekä aamupäivällä ja sitten lauantaina myöhään keskiyöhön saakka lähetyksiä. Entäs nyt ne myönteiset puolet minun mielestäni taas? Minä pidän Yleisradion kasvatuksellisista ja dokumentaariohjelmista. Yleensä mä luulen, että amerikkalainen pitää tällaisesta tämänlaatuisesta ohjelmasta. Minun mielestäni Yleisradion kasvatukselliset ohjelmat ovat korkealla tasolla ja hyvin mielenkiintoiset. Tällä en kuitenkaan tarkoita sitä, että radion tulisi uhrata kaikki aikansa kasvatuksellisiin aiheisiin. Vielä minun mielestäkin radiosta tulisi saada kuulla enimmäkseen ajanvietettä ja uutisia. Toinen myönteinen puoli on, että Yleisradiossa ei ole mainoksia laisinkaan. Ei kestänyt ollenkaan aikaa ennen kuin minä amerikkalaisena totuin mainosten puuttumiseen.
8 minutes after 9 o'clock, 45 degrees, some rain tonight. Giuseppe Temponi says the weather is beautiful out there right now, but the weather people say sure, but it's going to cloud up this afternoon, and tonight some showers. Tomorrow nice though.
Niin, kiitoksia vain. Amerikkalaiseen tapaan hyppäsimme suoraan keskelle äänilevykonserttia, jota parasta aikaa pyörittää Desk Chaik. Hän on levyohjelmien speaker ja suosittu herra. Saimme siihen ajan tiedonkin välillä 9.08, mutta se ei ihan täsmää meidän omaamme. Eikä sääkään. Pilvistä ja sadettakin on luvassa. Ei myöskään lämpötila, 45 astetta Fahrenheitia. Tämäkin kaikki on amerikkalaista. Sään ja aikamerkin saa mistä vaan ja milloin vaan, vääntäessään radionsa auki ja samalla tavalla äänilevymusiikkia. Mutta silti meidän on aika lopettaa. Lainaan äskeistä selostajaamme Ed Morrowta. Hän on todellakin yksi Amerikan radiotaivaan suurista tähdistä. Hänen nimensä löytää kaikkein suppeimmistakin kuuluisten miesten hakemistoista, ja niistä käy ilmi, että hän on 51-vuotias. Hän lopettaa tarinansa näin.
This is Ed Morrow. Good night.
Tämä on Ed Morrow. Hyvää yötä. Miksi en ottaisi opiksi? Hyvää iltaa.